Yesu ndo opunzirage ataologera tsidya alina la nyanja anakumana ndi anthu amene amamudikirira. Ndipo Yairo mkulu wa nsembe anafika kwa Yesu ndi kumpempha kuti akamuchiritse mwana wake amene amadwala kutsapa ng'ono kufa. Ndipo Yesu ananyamuka ulendo opita ku nyumba ya Yairo. Ali panjira, mayi wina amene anadwala kwa zaka 10 ndi ziwiri matenda okamwazi anaenda mzipatala zambiri ndi kukumana ndi madotolo ambiri ndipo anagwitsa ntchito chuma chake chonse koma nthenda yake imakulirakulirabe. Anakhulupirira mu mtima mwake kuti akakhudza chovala cha Yesu adzachiritsidwa. Ndipo atakhudza chovala cha Yesu anachiritsidwa. Yesu anabva kuti mkati mwake mphamvu zina zachokamo. Ndipo anafusa kuti ndi ndani wandikhudza. Koma ophunzira ake anamudzudzula nanena kuti tilipo gulu ndipo tikukhudzana-khudzana. Koma Yesu anapitirira kuyang'ana amene anamukhudza. Ndipo mayiyo pogwidwa ndi mantha anafika kwa Yesu ndi kumfotokozera zinthu zonse zomwe zinachitika mthupi mwake. Ndipo Yesu anamuza mayiyo kuti mayiwe chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Yesu anapitirira ulendo wake opita ku nyumba ya Yairo. Ali pa ulendopo antchito a Yairo anamuza Yairo kuti umvutitsiranji mphunzitsi mwana wako wafa. Koma Yesu anamuza Yairo kuti usadandaule ingokhulupirira. Atafika ku nyumba ya Yairo anapeza anthu amene amalira panja. Ndipo Yesu anawafunsa anthu aja kuti mukulire anji poti mwanayu sanafe koma wangogona. Koma anthu aja anamuseka chifukwa amadziwa kuti mwanayo anali atafa. Yesu analowa nyumba Yairo ndi ophunzira ake atatu. Ndipo anatulutsa anthu onse amene anali mmenemo. Anapita pafupi ndi mwanayo ndi kumuwuza kuti mtsikana iwe dzuka. Ndipo mwanayo anakhala ndi moyo. Yesu anamuza Yairo kuti asauze anthu ena za zomwe zinachitikazo ndi kuti ampatse mwanayo chakudya.